Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Dobré ráno, bratři a sestry, i ode mě tohoto nedělního dopoledne. Děkuji mladým za to, že mě pozvali, abych tady dneska se s vámi dělil Božím slovem. A oni mě požádali, abych to kázání opřel o 25. žalm. My už jsme velkou část toho žalmu tady dneska slyšeli a ten 25. žalm se pojí právě s tou druhou postní nedělí. A vlastně část introidu je z něho a podobně. Když jsem nad tím žalmem přemýšlel a pročítal ho, tak tam najdete obrovskou spoustu velice různorodých myšlenek. Ale přesto jsem tam uviděl takový jakýsi téma, které se tím žalmem prolíná. A to téma by se možná dalo shrnout do větičky, že Hospodin, neboli Pán Bůh, ukazuje svým věrným cestu. O jakémsi božím vedení, o jakémsi božím směrování nás, lidí, křesťanů, věřících na té cestě. A to mi přišlo jako takové téma, zvlášť pro mladé, důležité. Když jsme na nějakých mládežnických setkáních, festivalech či podobně a jsou nějaké semináře, tak už tradičně, když je seminář o hledání Boží vůle, tak tam je hodně lidí, protože chceme znát Boží vůli. A nejraději bychom byli, kdyby nám Pán Bůh tak objevoval a říkal, tohle udělej zítra, to pozítří, takhle se rozhodni a tak nějak toužíme potom, abychom věděli, co teda po nás Pán Bůh chce, kudy máme jít. Ale víte, co je zajímavé? Že když se podíváte do jakékoliv starší křesťanské literatury, řekněme 50 let a starší, nebo 100 let a starší, tak skoro neexistují knihy o hledání Boží vůle. Ani kázání stará, když čtete, tak nikde tam není, jak poznat Boží vůli, jak se rozhodnout a podobně. Jakoby to naši předkové tohleto téma vůbec neřešili. Jakoby se na něho dívali významně jinak, než my se dneska máme někdy tendenci dívat. A tak jsem přemýšlel, proč tomu tak je. A nevím, jestli to není i jakási křesťanská reakce na některé trendy, které vidíme ve společnosti, protože lidi by chtěli vědět, co je před nimi. A taky v dnešní společnosti najdete ty, kteří si moc rádi přečtou horoskop, protože mají pocit, že možná by se mohli dovědět, co by bylo dobré udělat a čemu se věnovat, aby byli v životě šťastní. Pořád je spousta lidí, kteří si rádo zajde k nějaké kartářce či věštkyni. Před jakousi dobou jsem četl, že v Praze má živnost více kartářů, než tam je registrovaných zubařů. To znamená, že to je oblíbenější nebo více zájem. V dnešní době lidé chtějí vědět, co je před nima, chtějí vědět, jak se rozhodovat, chtějí jakýsi návod do život. A možná právě i tohle to se nějak promítlo do našeho křesťanství, že my bychom taky od Pána Boha chtěli, aby nám jasně řekl, co udělat, jak se rozhodnout. Hlavně možná v tom mladém věku, kdy děláme spoustu důležitých rozhodnutí, že? Co studovat, jakým směrem se vydat, řešíme partnery, řešíme jakousi životní orientaci, kde s životem, kde bydlet, jak ten život směřovat, kdyby mi tak Pán Bůh řekl, co je to dobré. A tak možná ten náš přístup je svým způsobem trochu podobný. Ale jak už jsem řekl, naši předkové to viděli jinak a já myslím, že i Bible to řeší jinak, tu otázku toho hledání Boží vůle a právě i ten žalm 25. nám něco z toho odhaluje. Nebudu ho číst celý, poprosím vás, abyste se postavili a přečtu, ještě jednou přečtu, už jsme slyšeli verše 6. až 8. A tam čteme následující. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Pane Ježíši, děkujeme, že ty jsi dobrý a že ty chceš mluvit k našemu srdci a korigovat možná i náš pohled na tebe, naše chápání našich životů, a děkujeme za to, že to děláš, že tvůj svatý duch používá tvé slovo. A tak prosím tě i dneska, mluv k našim srdcím, ukazuj nás, k čemu nás voláš, uč nás života nasledování tebe. Amen. Já jsem skončil 8. veršem a tam právě je napsáno, že Hospodin ukazuje cestu. A jak? A komu teda Pán Bůh ukazuje cestu? To je možná otázka, kterou chci klást a kterou z toho žalmu chceme si odpovědět. A chtěl bych zmínit dvě takové charakteristiky těch, kdo díky Pánu Bohu nacházejí tu Boží cestu a jdou po ní. A nebudou překvapivé. Budou zcela zjevné a jasné. Ta první charakteristika, komu Pán Bůh ukazuje svoji cestu, tak on David tady říká, že těm, kdo si jsou vědomi své hříšnosti. Těm, kdo si jsou vědomi své hříšnosti. David tady začíná tím, že se přiznává ke svým hříchům a nevěrnostem. A to je důležité si všimnout. On tady neříká nebo neprosí Pána Boha slovy ukaž mi svoji cestu, vždyť víš, že já ti věřím, vždyť víš, že já tě následuju, vždyť víš, že já tady bojuju za svoji zbožnost, a neukazuje mu, jak dobrý je věřící, že si teda zaslouží, aby mu Pán Bůh ukázal tu cestu, aby mu poradil, aby mu odhalil něco. Ne, on tady hovoří o svých hříších, o svých slabostech. Dokonce bychom mohli říct, vyhrabává velice staré věci, protože mluví o hříších svého mládí, prostě přiznává se k té své slabosti, ke své bídě. A to je první předpoklad, který nám tady David dává, že Pán Bůh ukazuje svoji cestu těm, kteří jsou pokorní v srdci a kteří jsou vědomi svých hříšů, své slabosti, své bídy. Těm, kteří nežijí s pocitem, že to musí maskovat a schovávat před druhým, ale těm, kteří se k ním přiznávají. A my to vlastně víme, že jedním z největším pokušením pro křesťanská společenství je to, že se snažíme tak nějak zapůsobit na druhé, jak my jsme vlastně slušní a dobří a jak jsme zbožní a jak nám to jde, protože přiznávat ty slabosti je nepříjemné, pokořující. Pamatuji si na jeden English camp, který jsme kdysi dělali, a už to je spousta let, možná i 15 nebo i více. A my jsme na těch English campech, které jsme měli na Karmelu ve Smilovicích, měli pokaždé, myslím, že to bylo dokonce i poslední večer, a takový táborák, a u toho táboráku jsme měli takový čas svědectví. A my na ten English camp, my jsme tam měli možná třetinu našich mládežníků, třetinu věřících lidí, zbytek byli různí kamarádi, přátelé a tak dále, velké množství nevěřících. A tak cílem bylo, aby tam u toho taboraku zaznívalo svědectví o tom, jak lidé uvěřili Pánu Ježíši, jak se Pán Bůh dotkl jejich životu. A jednou pod jednom takovém táboráku mi přišel jako takový, vždycky to bylo silné, povzbudivé a hezké, ale takové standardní, za mnou se slzami přišla jedna z těch Američanek, která tam na ten English camp jezdila. Ona to byla dcera organizátorů a oni ji tak asi trošku přitáhli, aby i ji někde duchovně poposunuli. A ona přišla se slzami, s brekem za mnou a říká mu, že si uvědomila, že ona ten život měla úplně na ruby. Ona říká, já se celý život snažím vypadat před lidmi dobře, i před rodičemi zbožně, že ten život žiju celkem slušně. A tady ti mladí lidé otevřeně mluvili o svých selháních, o svých bídách, o to, jak žili a z čeho je Pán Bůh zachránil, a jí to vnitřně úplně zlomilo. Protože si je uvědomila, že přístup k Pánu Bohu není přesto, že se snažíme jemu nebo svému okolí něco dokázat, ale právě k tomu, že si uvědomíme, jací jsme a že to vlastně i tu svoji bídu a hříšnost prostě přijmeme a že ji přineseme Pánu Bohu. A i po mnoha letech, když jsem se s ní setkal, mi ještě znovu děkovala za ten okamžik, který změnil její život. Je úžasně osvobozující, když nemusíme předstírat, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme. A zároveň je to jakýsi předpoklad toho, že Pán Bůh s náma bude pracovat, a že Pán Bůh nás povede po své cestě. Možná by teď někdo řekl, no to jsou pořád ty stejné staré věci o hříchu a podobně, už by to chtělo trošku hutnější stravu, ne pořád opakovat ty základy. Ale já si myslím, že to je opravdu něco zásadního, na čem stojí naše víra. Nakonec, když se podíváme na samotného Krista, tak on začíná tam. On začíná ve slabosti, přichází do slabosti tohoto světa. Stává se slabým, zranitelným, aby mohlo z toho vzejít něco krásného. My musíme být v tomhle to stejní. Musíme přicházet ve slabosti. A já jsem nesmírně vděčný, že důrazná zpověď a pokání je v naší církvi důležitý. A že hraje roli a není to vždycky samozřejmost. Pro mě třeba je vzácné chvilka zpovědi před večeří Páně. Jsou církve, kde nic takového není. Žádná zpověď. Jako je to bohoslužba a jde se k večeři Páně. Není tam žádná chvilka pro osobní reflexi nebo společnou reflexi nebo vyznání hříchu. Mnohé církve mají večeři Páně odpovědi úplně oddělenou, nemají takový prvek. A já myslím, že je to moc důležité, že to máme, že to nás připravuje na ten vzácný dar a že to je něco moc vzácného. A zapomněl jsem se zeptat, nevím, jestli tady při zpovědi občas používáte modlitbu Martina Lutera. Používáte? Čtete ji někdy společně? My ji v Třinci čteme vždycky společně. Je po takové chvilce osobního stišení. A já jsem poprosil, máme ji? Na projekci máme. A my ji tady máme. A já bych vás poprosil, abychom ji společně přečetli. A protože pro mě, a potom možná něco malinko komentujeme. Můžeme teda začít číst do toho druhého řádku, který tam máme, to první je nadpis. To je zpovědní modlitba doktora Martina Lutera. Můžeme číst společně. Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, já ubohý, bídný, hříšný člověk, vyznávám před tebou všechny své hříchy a nepravosti, vykonané myšlenkou, slovem i skutkem, pro které jsem si zasloužil časné i věčné trestání. Upřímně a z celého srdce jich lituji. A prosím tě, pro tvé nevyčerpatelné milosrdenství a pro nevinné a hořké umučení a smrt milovaného syna tvého Ježíše Krista, buď milostiv mně hříšnému hříšnému člověku, odpust mi všechny mé hříchy a dopomoz laskavě skrze moc Ducha Svatého k nápravě mého života. Amen. A jeden příklad staré modlitby. Nevím, kdo z vás se večer před spaním modlíte. Já, ubohý, bídný, hříšný člověk, volám k tobě, nebeský Otče. Trochu se nám ten jazyk změnil, že? A myslím si, že je dobré občas otevřít i staré modlitební knížky a inspirovat se třeba i tou hloubkou modliteb pokání, přiznání se k hříšnosti a vyznání. Myslím, že se máme co učit. Já se prvně hlásím, že se mám co učit, protože můj slovník je v mnohem rozmělčelý. Modlitba pokání je velký dar. A znovu opakuju, je to něco zásadního pro náš život. Nakonec, i když se díváme na službu Pána Ježíše, tak veliké množství jeho varování je vlastně varování před tím, abychom nebyli příliš spokojeni sami ze sebou. Však si připomeňte mnohé ty příběhy. Farizeus a celník, jak kdo činí pokání. Nebo marnotratný syn versus jeho starší bratr. Ano, ten marnotratný syn toho strašně moc pokazil, ale přišel v pokání, kdežto ten starší bratr si žije v takové samospravedlnosti a v potřebě něco si zasloužit. Nebo bohatý mládenec, který přichází k Ježíši a ptá se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl věčný život? A když mu Ježíš nastavuje zrcadlo, tak on říká, já jsem ten dobrý, já to všechno od mládí dodržuji. A znovu vidíme, že Ježíš ukazuje na tu potřebu sklonit se před ním, přiznat ten svůj problém a v pokoře uvidět, že potřebují lékaře Pána Ježíše Krista. A ano, David to tady v tom žalmu připomíná taky a říká, Hospodin vede svojí cestou, ukazuje cestu tomu, který v pokoře vidí svůj hřích, vyznává ho, je schopen ho přijmout, pojmenovat, nehraje si na nic, sklání se před ním. Potom on vede. To je to první. A potom to druhé. To druhé, co tady David velice silně zdůrazňuje v tom žalmu, že Pán ukazuje cestu těm, kdo spoléhají na Boží milosrdenství. Ještě jednou ten 6., 7. verš. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj po druhé, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. David tedy opakovaně tady prosí o milosrdenství, o smilování. A dělá to, a už jsme to slyšeli v úvodu, takovým poměrně nezvyklým způsobem, že prosí Pána Boha, aby pamatoval na své milosrdenství. A jak už tady bylo řečeno, nesnad proto, že by Pán Bůh zapomněl, ale on tím vlastně vyznává a připomíná, já na to milosrdenství spoléhám, Pane Bože, na to tvé milosrdenství, na to tvoji dobrotu. A prosím tě, dívej se na mě tím prizmatem tvého milosrdenství. On tím způsobem vyznává svoji víru a svoje spolehnutí. Tedy, a to je opět důležité, David se neutápí v hrůze ze svého hříchu, ale doslova se koupe v Božím odpuštění, v Boží dobrotě, v Božím přijetí. A to je Davidův životní postoj. A proto ten David, o jehož mnohých selháních víme, je nazván mužem podle Božího srdce. Ano, on je hříšníkem, on to ví, ale on se utíká znovu a znovu k Hospodinu, k jeho dobrotě, k jeho odpuštění, k jeho milosrdenství. A on ví, že Boží podstata je odpuštění a smilování. Nakonec i to jméno Ježíš, které Pán Bůh sám vybral pro svého syna, znamená, že Bůh zachraňuje. Bůh zachraňuje člověka z té naší nedostatečnosti a činí nás vzácnými, činí nás svými dětmi, přijímá nás a dává nám obrovskou hodnotu. A to je úžasný dar. Tedy pokud spočíneme v té jistotě té Boží dobroty, jeho milosrdenství, tak ztrácíme potřebu sobě, Bohu, blízkým, sousedům něco dokazovat. Ztrácíme potřebu být lepší než oni, být lepší křesťan, chovat se lépe, být lepší mládežník. Ztrácíme zároveň potřebu hledat vždycky viníka. Ten za to může, abych já sám sebe očistil. Oni by se měli omluvit první, ti by měli udělat to. Prostě pokud spoléháme na Boží milosrdenství, tak nemáme tu potřebu si dokazovat, že my jsme ti lepší, že my jsme se zachovali lépe. To je Boží milosrdenství. A Pán Bůh takovým lidem, jak tady David vyznává, ukazuje svoji cestu. On je potom vede po svoji cestě. Dává znát svoji vůli těm, kteří jsou si vědomi své slabosti, ale svěří a spolehají na milosrdného Hospodina. A proto napsal Pavel Tesalonickým, neboť toto je vůle Boží. Vaše posvěcení, my jsme taky o tom dneska slyšeli, velice jednoduše, vaše posvěcení, to je Boží vůle, abyste šli za Pánem Bohem. Boží vůle není definovaná tím, že si máme koupit domek tam nebo jinde, že máme jít do toho či jiného druhého zaměstnání a že máme tehdy a tehdy jedna dovolenou. Boží vůle je za mě postavena na našem životě v jeho blízkosti, na našem posvěcení. K tomu už David, David tady nám ukazuje. Díval jsem se ještě do Bible, kde se lidé modlili podobně odvážně jako David, kdy Pánu Bohu říkali, Pane Bože, pamatuj na své milosrdenství, kdy ta modlitba byla to, Bože, pamatuj. A máme více. Nejčastěji Nehemiáš. Nehemiáš je modlitevník a Nehemiáš opakovaně tuto modlitbu volá. Bože, pamatuj. Pamatuj na svého služebníka. Často se tak připomíná 6krát. Pak to najdeme ještě několikrát u Davida, ať už v žalmech, anebo i v historických knihách. Dalším takovým člověkem, který se takto často modlí je, nebo několikrát modlí je Jeremiáš, potom třeba Abakuk a podobně. A pak je ještě jeden, který se takhle modlil. A když se tu modlitbu modlil, nebyl příliš v dobré kondici a umíral. Mohli bychom říct na smrtelné posteli, když to nebyla úplně postela. A nebyl to dobrý člověk, byl to zločinec. A už jsme to tady taky slyšeli dneska z evangelijního čtení, který říká, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A to je pro mě jeden z takových nejvíc fascinujících příběhů z Bible, který se mě hrozně moc dotýká. A známe ten kontext všichni, kdo to říká. Zločinec ukřižovaný vedle Ježíše se obrací na Ježíše a říká, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. O co ten zločinec prosí? Pamatuj na mne, co chce od Ježíše. Chce, aby si na něj Ježíš v nebi potom vzpomenul. Chce, aby mu Ježíš, odpusťte mi takové zlehčení možná, poslal z nebe pohlednici, něco ve smyslu, tak já už jsem dorazil do nebe, tady je všecko skvělé, vzpomínám na tebe, pamatuju, jak se daří tobě v pekle. Prosím, odepiš. Ne, tohle určitě ten zločinec nechtěl. Mu šlo určitě o něco jiného. Jak to víme? No, z toho kontextu. My, když se díváme do Matoušova evangelia, tak tam Matouš říká, že na začátku oba dva zločinci se Ježíši vysmívají. Oba dva. A pak se něco stane. Něco se změní. A tento zločinec dělá přesně to, o čem mluví David. On se najednou přiznává ke svým hříchům. V tom Lukášově evangeliu je napsáno, a slyšeli jsme to, že on říká, já tady visím, my tady visíme zaslouženě. Já jsem si to zasloužil, já jsem zločinec. Já jsem činil zlo. Až takové, že si zasloužím trest smrti. On se přiznává k tomu svému hříchu. On už najednou ho netají. On ho najednou tam pojmenovává. On se přiznává. A potom následně říká ona slova, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Pamatuj na mne ve svém království. On tam vidí Ježíše. Ježíše umučeného hrozným bičováním, Ježíše na kříži, který umírá v hrozné agonii. Je to troska. Je to troska beznaděje. Z kříže, křižování se nepřežívá. Po křižování se umírá. Křižování bylo děsivé. Sami víte, jak to je být v létě chvilku na slunci, když slunko svítí, my se potíme a Ježíš v takovém rozbitém těle na úmoru toho slunce. Sami víte, jak to je, když dotěrná moucha kolem vás létá a vy se ani ohnat nemůžete. No hrůza umírání, hrůza, tragédie, jasné zoufalství. A on v tom Ježíši vidí toho, kdo jde královat. To je pro mě jeden z největších zázraků v Biblii, zázraků víry, který ukazuje, co je víra. A kdy najednou on uvidí a vírou se mu stane ta milost, že on vidí v Ježíši toho, který bude královat, který je krok před tím, aby přišel do svého království. On je vlastně tím možná prvním, kdo věří ve Velikonoce. Ani ti, kteří tam roky byli pod jeho učení, ti to vzdali, prchli mnozí a on věří, že před ním je král. A to je úžasný dar. A když říká pamatuje, tak to není jenom vyznání, ty tam budeš královat a já si tady budu trpět, ale když on volá pamatuj, tak prosí teda o více než vzpomínku, on prosí o milost. A je to zjevné, protože když v Bibli čteme někde, že Bůh pamatoval, tak to znamenalo vždycky, že pan Bůh zachraňoval. A Bůh pamatoval na Noého například čteme, když byla potopa a v další větě bylo, že vody začaly opadat, začal zachraňovat. A Bůh pamatoval na neplodnou Chánu a v další větě bylo, že otěhotněla. Když Bůh pamatoval, on zachraňoval, on měnil situaci. A tak když on tady říká pamatuj na mne, tak to nejde číst jinak než jako prosbu o záchranu. Vyjádření důvěry v Boží milosrdenství, v Boží záchranu. A Ježíš odpovídá těmi známými slovy, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš mu říká, ukážu ti cestu, a nejen, že ti ukážu, já tě ji provedu až do toho cíle. Takhle vede Ježíš na vyznání, na přiznání, na spolehnutí nebo na počítání z naší slabosti a hříšnosti a na víru v Boží milosrdenství. On reaguje tím, že říká, já vás povedu, já vám ukážu cestu. Ale Pán Bůh ukazuje cestu mnohem lépe, než my bychom chtěli. My bychom strašně rádi věděli, co bude za týden, co máme udělat za týden a za měsíc, kdyby nám Pán Bůh dal takový návod. Ale on říká, já vám nedám návod, já vám nedám mapu, já vám dám něco lepšího, já půjdu s váma. Možná nebudeme vědět, co bude zítra, co bude za týden, ale můžeme vědět, že on půjde s náma. Dokonce i přes tu poslední cestu a přes údolí stínu smrti. Až jednou na věčnost, vždycky půjde s náma. Tak Bůh ukazuje cestu. Tak Bůh vede cestu. Věděl to David, věděl to zločinec na kříži, jim se stala ta milost. Pán Bůh chce, abychom to věděli my, abychom na tom svoje životy postavili a abychom v něm měli toho, který nás vede. A tak i dneska jsme voláni k tomu, abychom i v tom postním období s důvěrou vykročili, s vědomím, že ani ta naše bída a hříšnost není pro Pána Boha překážkou, protože on je milosrdný a on zachraňuje. Kéž by naše životy byly životy, ve kterých vidíme, jak nás Pán Bůh vede. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.